гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў.
У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск наведаў курапаты. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнёрстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заяўляе МЗС. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Гэта і іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступае з прамовай аб нацыянальнай бяспецы, ў якой прадставіць план закрыцця турмы для падазраваных у тэрарызме на вайсковай базе Гуантанама на Кубе. Адразу пасля прыходу да ўлады Абама паабяцаў закрыць турму, існаванне якой многія ў ЗША і свеце ўважаюць парушэннем міжнародных правілаў. Учора американский сенат откинул запыт администрации о выделении 80 миллионов долларов для закрытия тюрьмы и перевода вязнев у ЗША. Вице-президент ЗША Джо Байден наведал Косово, завершающий поездку по Балканах. У Приштине его витали тысячи косовских альбанцев. Байден встретился с местными лидерами, выступил перед парламентом и становча оценил деятельность Урада Косово у первый год после обвещения независимости от Сербии. У Іраку сёння 19 чалавек сталі ахвярамі тэрактаў. У паўднёвай частцы Багдаду на рынку смяротнік падарваў сябе, забіўшы 12 і параніўшы 25 чалавек. У горадзе Кіркук смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу ў натоўпе байцоў мясцовага апалчэння, якія прыйшлі атрымаць заробак, загінулі 7 чалавек. Прадстаўнік міністэрства замежных спраў Таджыкістану паведаміў, што яго краіна звярнулася ў ООН з просьбай аб неадкладнай дапамозе на мільёны даляраў, каб справіцца з наступствамі катастрафічнай паводкі. Ахвярамі бедства ўжо сталі 23 чалавекі. Ужо месяц у краіне без перапынку ідзе дождж, і ўлады адчуваюць сваю няздольнасць даць рады наступствам прыроднай катастрофы. У ЗША арыштаваныя чацвёра падазраваных у падрыхтоўцы тэрактаў. Затрыманыя планавалі выбухі ў Нью-Йорку каля сынагог у Бронксе і абстрэлы вайсковых самалётаў у аэрапорце Стюарт у Нюбергу, кіраванымі ракетамі клясу «Зямля-паветра». Арганізацыю дапамог выявіць укаранёны ў яе інфармат. Імёны падазраваных і іх грамадзянства трымаюцца ў сакрэце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыял ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў Курапаты. Экскурсію па народным мемарыяле правяла для прэзідэнта радыё Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу і чый бацька быў расстраляны. Прэзідэнт Гедмін быў расчараваны тым, як беларуская ўлада ставіцца да курапатаў. Рэпартаж адтуль неўзабаве, а зараз пра лёс Мікалая Аўтуховіча. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску, які 36-ы дзень працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У шпітале Аўтуховіч такім чынам адбыў толькі 2 дні. Ля мікрафона Алег Груздзюловіч.
У шпіталь Мікалай Аўтуховіч патрапіў 19 траўня, але ўжо праз дзень турэмны лекар на сустрэчы са сваякамі вязняў паведаміў, што Мікалаю Аўтуховічу не патрэбныя дадатковыя лячэнні і ён нібыта сам просіць вярнуць яго ў следчы ізалятар. Сёння дзяжурны ізалятара на вуліцы Валдарскага паведаміў свабодзе, што Аўтуховіча ўжо вярнулі ў ізалятар і змясцілі ў медычную частку. Адносна стану здароўя галадоўніка дзяжурны сказаў, што нічога пра гэта не ведае. Яму толькі вядома, што галадоўку Аўтуховіч працягвае. Адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны выглядае стомленым і слабым.
Говорит о том, что похудзел, теряет приблизительно по 3 кг в неделю.
20 траўня неўдача скончылася спроба перадаць Аўтуховічу ў шпіталь перадачу, у тым ліку ваду. Гэта спрабавалі зрабіць праабаронцы Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч. У іхнай перадачы былі таксама медыкаменты для падтрымкі пячонкі, зубная паста. Але дзяжурны не прыняў перадачу для Аўтуховіча, адмовіў у перадачы начальнік адмысловай часткі турэмнага шпіталя. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Мікалая Аўтуховіча спыніць галадоўку, каб зберагчы здароўе. Яны перакананыя, што ўлады пераследуюць Аўтуховіча і ягоных калег паводле палітычных матываў. Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі згадвае, як Мікалай Аўтуховіч падтрымліваў у ваколавыску дэмакратычнай арганізацыі і сам удзельнічаў у парламенцкіх выбарах у 2004 годзе.
Нельга сказаць, што ён, як некаторыя кажуць, які не палітык. Раз ён увайшоў у 2004 годзе, паставіўся да гэтай сістэмы, а ў нашай сістэме чалавек, які нават адзін раз сябе супрацьпаставіў, ён ужо ўлады як патэнцыйны вораг разглядае. Такіх аргументаў я не ўспрымаю, калі кажуць, што ён не палітык, а чыста сістэма. Неправда.
Разам з Мікалаем Аўтуховічам па адной справе праходзіць прадпрымальнік з ваколавыску Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзіміра Сіпенка. Іх таксама ўжо болей за 3 месяцы трымаюць у менскім следчым ізалятары. Сваякі і адвакаты арыштаваных кажуць, што следчых дзеянняў з іх удзелам даўно не вядзецца.
Дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянта. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Працягваем праграму. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Джефф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыял ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Курапаты і ўсклаў кветкі да крыжа пакутнікам Беларусі. Рэпартаж Алесі Дашчынскага.
Экскурсію па народным мемарыяле правяла Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу. Яна распавяла пра свайго рэпрэсаванага бацьку, паэта Тодара Кляшторнага. Спадарыня Кляшторная перакананая, што бацька ляжыць у Курапацкім лесе, хаця дакументальнага пасведчання аб месцы ягонага пахавання няма. Тодара Кляшторнага расстралялі 30 кастычніка 1937 году, калі Майі Тодараўне было 3 месяцы.
Выжыўшы, я ніколі не думала, што я вернусь на Беларусь і яшчэ займусь аховай гэтага месца.
Спадарня кляшторная навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу. Яна правяла Джефа Гельміна ад крыжа пакутнікам Беларусі, дзе ён усклаў кветкі, да лавы Клінтона, супраць якой невядомымі было ўчынена каля 12 актаў вандалізму і крыжоў на магілах.
Калі даследаванне было, то было бачна, што партіямі привазілі. Тут же не было сістэмы нават ніякай. Па гэтым раскопам бачна, што некаторыя людзі нават да суда не доходили до турмы, а их прямо сюды. Тому як нават запасные чаравіки с собой нехто мел, некие еще такие предметы. Яны нават не думали, что яны не только на суд некуды потратят, але тем больше у могилу. Курапацкий лес хавает правду, истину о культуре белорусской, тому як тут всех слоев культура покоится, и письменников, и міністраў, і простых сялян. Сялянская культура ў вогле знішчана. І ўкрыжаванае гэта месца не здарма. І вось такое скрозь яміны месца было якраз па цэнтру, дзе прайшоў газапровод. Але вот все еще протягивается разбурение могил.
Майя Кляшторная повела так само про змагання грамадскасці супраць будаўніцтва кольцавой дороги праз Курапацкий мемориал. Наведавшы Курапацкий лес, Джефф Гедмін подзяліўся сваімі ўражаннямі.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто цяжка ўсё гэта ахапіць розумам. Мене это вельмі кранула і схулявала. Застаецца відавочным, але глыбокім фактам тое, што немагчыма зразумець, дзе гэтая краіна і гэтае грамадства знаходзіцца сёння, калі не зразумееш гісторыю. Магчыма, гэта выглядае відавочным, калі спрабуеш пра гэта казаць, але гэта ўсё сапраўды вельмі глыбока. Майя Тодаровна была тут з намі як гід, і пачуць пра яе асабісты досвід, пра тое, як яе бацька быў забіты ў той год, як яна нарадзілася, ці пра тое, колькі часу яны з маці правялі ў гулагу, гэта мяне ўразіла, агаломшыла. І я б мог толькі дадаць, што можна даведацца нешта пра ўладу паводле таго, як яна ставіцца да сваёй гісторыі. І тое, што вы мне сёння расказалі пра ўладу Лукашэнкі, і як яна ставіцца да гэтага месца, гэта проста займае дух, займае мову. Я моцно розчарований, просто нема слова.
Цягом свого візиту у Мінськ Джеф Гетмін узяв удзел ва ўрачыстай імпрэзе да 55-годдзя беларускай свабоды. Да падзеі быў прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Таксама ён сустрэўся з моладзевымі актывістамі, удзельнікамі галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі і з амбасадарамі краін Еўразвязу. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джеф Гетмін упершыню прыехаў у Беларусь. Ён хацеў сустрэцца з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, але ў прэзідэнцкай адміністрацыі паведамілі, што графік сустрэч спадара Лукашэнкі ўжо распісаны да верасня. Спадар Гетмін паабяцаў зноў прыехаць у Беларусь у верасні.
Такім чынам, падкрэслю, гэта быў першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь, і быў ён прымеркаваны да 55-й гадавіны беларускай службы Радыё Свабода. Званкі слухачоў пра іх сувязь з радыё і працяг віншаванняў у нашай праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць убогі президент.
Ваші водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па телефоні і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Телефон для сувязі ў Мінск працуе і ў гэты час. Ну а зараз водгукі падзеяў, звязаных з гадавінай Чарнобыля. У першамайскім райсудзе Віцебску пачаўся суд над моладзевымі актывістамі, якія рыхтавалі, але нават і не паспелі распачаць акцыю да сёлетніх чарнобыльскіх угодкаў. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Суддзя Валянціна Кісмярошкіна пачала судовы працэс паводле міліцэйскіх пратаколаў, складзеных 26 красавіка гэтага году на Алексея Пілевіча і Кастуся Іванова. Згодна з гэтымі дакументамі, абодва хлопцы адмовіліся выконваць патрабаванні міліцыянтаў. У тым выпадку, калі іхная віна будзе даведзена, спадарам Пілевічу і Іванову пагражае штраф памерам ад 20 до 50 базавых велічынь, ад 700 тысяч до 1 мільёна 750 тысяч рублёў. З абвінавачаннем затрыманыя на ўгодкі чарнобыльскай трагедыі актывісты катэгарычна не згодныя. І тыя, каго сёння судзілі за непадпарадкаванне міліцыянтам, і сведкі ў гэтай справе Ірына Пятрова, Алесь Галавань і Валер Раманенка, якіх таксама затрымалі 26 красавіка, але адпусцілі без ніякіх пратаколаў. Алесь Пілевіч распавёў, што да 23-й гадавіны чарнобыльскай аварыі моладзь хацела правесці вулічнае шэсце. Але на месцы збору каля кавярні «Журавінка» ўжо чакалі супрацоўнікі міліцыі. Яны запатрабавалі, каб маладыя людзі паказалі дакументы. Усе падпарадкаваліся, у тым ліку і Алексей Пілевіч, які прынёс майкі з антыядернай сімболікай, каб раздаць сябрам перад акцыяй. Паводле актывіста, супрацоўнікі міліцыі гэтай сумкай адразу зацікавіліся, заявіўшы, што падазраюць моладзь у серыі крадзяжоў, здзейсненых у гэтым раёне.
Меня попросили показать содержимое моей сумки. Я говорю, хорошо, а что именно вы хотите увидеть в сумке? Они мне ответили. После этого один из сотрудников попросил меня подойти поближе. Я встал, и в этот момент меня в спину толкнул неизвестный человек в штатском, и нас их вместе затащили по асфальту в машину. В протоколе написано то, что я отказался предъявить паспорт.
У протоколе, складенном на Кастуся Иванова, милиционеры записали, что он хапал их за форменное одение.
Мне сказали, что я размахивал руками, кричал, хватался за форму, дорвал погон. Меня затримали люди цивильными, которые не предъявили никаких документов. Погона на них не было.
Алексей Пилевич и Кастусь Иванов заявили ходатайство, как на наступном посяджении можно было проглядеть материалы оперативных видеоздымок. Таким чином они меркуют довести свою невиноватость. Так само судья погодилась опытать у якасці сведак, невядомых у цывільным, якія паводле сведчанняў супрацоўнікаў з'яўляюцца міліцыянтамі. Наступнае пасяджэнне суддзя прызначыла на 11 чэрвеня.
Это рэпартаж з Віцебску пра хвіліну пра тое, чаму ў абменніках даляр прадаюць і купляюць па адной цане. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Мікалай Аўтуховіч, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода Джеф Гетмін на заканчэнне свайго візіту ў Мінск наведаў курапаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнерстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заявіў сёння прадстаўнік МЗС. Упершыню у гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША у абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. І зараз да эканамічных тэмаў. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з патрабаваннем Нацбанку выстаўляць курс продажу замежнай валюты ў межах, якія адступаюць не больш як на 2% ад афіцыйнага курсу. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння абсалютная большыня беларускіх банкаў выставілі аднолькавы курс набыцця і рэалізацыі даляра – 2825 рублёў. Такую нязвыклую для вока карціну каментуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
У них верх-то ограничен, плюс 2 к официальному, добавьте 2% к официальному курсу Нацбанка, как раз будет 28-25. Поэтому вот так вот курсы покупки, они практически, разницей там в рубль, 10 рублей, они практически уже сравнялись с курсами продаж. Верхний уровень ограничен, а нижний они подтягивают для того, чтобы наличную валюту у населения постараться там стимулировать, вынуть.
Тягом гэтага тыдня імкліва разгортаваліся падзеі вакол неафіцыйных абмежаванняў Нацбанку на валютным рынку. Цяпер банк можа набыць валюту для кліента на біржы пад аплату імпарту толькі пры наяўнасці пацверджання, што грошы пойдуць на замежныя медпрэпараты, сацыяльна значныя тавары ці падпункты абмену валюты. Як кажа Сергей Чалы, галоўная мэта такога кроку – разгрузіць банкі ад валюты, прыхаванай на выпадак дэвальвацыі. Супрацоўнік аднаго з камерцыйных банкаў Максім Рыжкоў кажа, што банкаўскія ўстановы пастаўленыя ў вельмі нявыгадныя ўмовы, таму даводзіцца запускаць розныя фінансавыя схемы выжывання.
В этих пределах 2% от Нацбанк, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнать. Под обменники валюту покупайте, чтобы население, короче, там не было паники. А на самом деле ситуация такая, что на межбанке курс уже отличается от Нацбанка на 10%. Просто банки устанавливают разные комиссии сейчас, например, за какие-то зачисления по спецсчетам. То есть берут дополнительные комиссии, которые регулируют до реального курса.
Меж тым, прадстаўнікі Нацбанку не пацвярджаюць фактаў ціску на фінансавую сферу. Паводле Сергея Чалага, у гэтым якраз памылка афіцыйных структураў спрабаваць схаваць нейкія захады замест таго, каб кваліфікавана патлумачыць іх неабходнасць.
Денежная власть, они не научились объяснять, чего они хотят и ради чего они это делают. Естественно, когда нет информации, тогда начинаются вот такие вот метания, что чуть ли не до 30-го числа биржу закрывают, 1-го числа девальвации. В какой-то степени сами банки были заинтересованы в ее раздувании, потому что в условиях паники импортеры, они готовы платить больше. Соответственно, для них это еще один источник заработка.
А вось еўра свае пазіцыі адносна даляра і беларускага рубля ўмацоўвае. Упершыню курс куплі еўра наблізіўся да знакі ў 4000 – 3920 рублёў за еўра. Аднак фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што ў дадзеным выпадку працэс цалкам вытлумачальны.
Благодаря вот этому механизму, в кавычках, трехвалютной привязки, доллар фиксируется, остальные получаются автоматом через вот эти кросс-курсы. Доллар вычисляется точно до рубля, остальные до копеек, косвенно через вчерашний дневной курс на форте. Там как раз все достаточно просто.
Это был финансовый аналитик Сергей Чалы. Слонімскія ўлады пісьмова паведамілі прадпрымальнікам зміны рынку на вуліцы Брэсцкай, што з 1 чэрвеня закрываюць іх рынак. Прадпрымальнікі не пагаджаюцца. Яны сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння старшыня Слонімскага райвыканкама Йосіф Паўлючык сустракаўся з прадпрымальнікамі з міні-рынку на вуліцы Брэсцкай. Пазіцыя ўладаў застаецца нязменнай. Яны прапануюць прадпрымальнікам перайсці працаваць на новы рынак, бо рынак на вуліцы Брэсцкай знаходзіцца побач з ажыўленай трасай. Тут парушаюцца санітарныя нормы гандлю харчовымі таварамі, пажарная бяспека. Прадпрымальнікі ў сваю чаргу патлумачылі старшыні райвыканкаму, што ім гэта нязручна. Яны распавялі чыноўнікам, па якіх коштах закупляюць прадукцыю, па якіх потым прадаюць, колькі плацяць за арэнду і на падаткі. Яны цвёрда сказалі, што не пойдуць на новае месца і горад не далічыцца падаткаў. Прадпрымальнікі прапанавалі выправіць усе недахопы паводле санітарных нормаў, падвесці ў шапікі ваду і святло. Тым больш, што ў дзяржаўных шапіках усё гэта ёсць, кажа адзін з гандляроў, спадар Мікалай.
Ну, сами предприниматели, естественно, не хотят переходить на другой рынок, потому что для них это будет разорение. Ну, потому что, во-первых, он стоит там в такое место, в принципе, как на Резком. Там и подходы, и это самое, и автобусные остановки, и люди приезжают с работы, сразу заходят, покупаются, все. Там такого оборота на том рынке уже не будет. Плюс там аренда. Аренда в 3 раза почти выше, чем на этом рынке.
Мини-рынок на улице Брестская деньщина с 90-х годов. Земля, сдаденная в аренду юридичной особе до 2027 года. Арендодавца уже заключил домову с предпринимальниками на весь год. Сегодня, подчас встречи с керовником району, один из предпринимальников, господар Александр, задал питание на вопрос, на подставе каких юридичных документов вы хотите закрыть рынок, каже господар Александр.
Просто вот на мой такой простой вопрос, есть ли у вас документ, основание о закрытии нашего рынка? Я услышал молчание.
Напередодні гэтай сустрэчы я звернувся з питанням на контрынку да старшыні аддзелу гандлю Слонімскага райвыканкаму Андрея Падольскага. Той ведае пра нездаволенасць прадпрымальнікаў, чыноўнік патлумачыў, што ўлады ад пачатку зрабілі памылку, дазволілі адкрыць рынак побач з ажыўленай трасай і ў месцы, дзе ўмовы гандлю не адпавядаюць санітарным нормам.
Мы не сторонники какими-то силовыми методами решать подобные вопросы, да и любые вопросы. А просто всем желающим будет предложено перейти на обустроенный рынок, который соответствует абсолютно всем требованиям нормативных документов.
Сегодня предпринимальники и чиновники до агульной думки не пришли. Старшиня райвыканкаму пропоновал еще одну встречу в субботу. У залю райвыканкаму, где отбывалась встреча, не допустили журналиста недержавной газеты Слонімскай Сергея Чигрина.
Репортаж со Слоніма. Неўзабаве пра тое, якія агульныя тэмы хвалююць беларускіх і шведскіх пісьменнікаў, а зараз Таццяна Поклад пра тэму сваёй новай перадачы.
Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Больш таго, ўжо ёсць заявы ад 15 будучых першакласнікаў. У школе прадметы вывучаюць па-беларуску, а іспыты здаюць па-літоўску. Выпускники тем часом поспехово поступают в Лондон, в Менск, где у ВНУ по-белоруску не выкладают. Як белорусская мова все же сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежжа».
Эта передача одразу после выпуску новинок. Якія формы цензуры зазнае беларуская літаратура ва ўмовах несвабоднага грамадства і ці ёсць цензура ў дэмакратычнай Швецыі? Што значыць быць папулярным пісьменнікам у Беларусі і Швецыі? Якія кнігі становяцца бестселерамі ў Беларусі і Швецыі? Гэтыя ды іншыя пытанні сучаснай літаратуры абмяркоўвалі сёння пісьменнікі абедзвюх краінаў за круглым сталом, які адбыўся ў беларускім пэн-цэнтры. Расказвае Валянціна Аксак.
Беларускія літаратары распавялі падчас сустрэчы пра шматлікія факты негалосных забаронаў дзяржаўным выдавецтвам друкаваць кнігі няўхваленых уладай аўтараў і адмовы манапольнага прадпрыемства «Белкніга» браць на продаж іхныя кнігі, выдадзеныя ў незалежных выдавецтвах. Гаварылі пра культываванне афіцыйнай ідэалогіяй твораў айчыннай літаратуры як другасных. Усё гэта беларускаму чытачу знаёмае. Цікавейшай была рэакцыя шведскіх удзельнікаў сустрэчы. Вядомы чытачам больш як 30 краінаў сваім раманам «Папулярная музыка з Вітулы» Мікаэль Ніэмі сказаў, што ў Швецыі таксама існуе цэнзура, толькі называецца яна «Добрыя парады ад рэдактара». Што праўда, яна не мае палітычнага ці ідэалагічнага характару, а тычыцца толькі мастацкіх вартасцяў тэксту і густаў выдаўцоў. Дарэчы, кнігі Мікаэля Ніэмі ў Швецыі, якая амаль роўная Беларусі па колькасці насельніцтва, прадаюцца амаль мільённымі накладамі. Для параўнання, у Беларусі цяпер добрым лічыцца тысячны наклад новай беларускай кнігі. Хто ён, масавы шведскі чытач, і што робіцца ў краіне для папулярызацыі сваёй літаратуры, распавяла прадстаўніца Саюзу пісьменнікаў Швецыі Уліне Стіх.
У апошнія 10 гадоў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца дэтэктывы. Акрамя іх, як паказвае статыстыка бібліятэк, мастацкую літаратуру чытаюць менш, чым літаратуру навукова-папулярную. Але паралельна ёсць і іншыя тэндэнцыі. У шматлікіх бібліятэках узніклі гурткі чытачоў. Не толькі ў вялікіх, але і ў малых гарадах пачаўся, можна сказаць, усенародны рух стварэння пісьменніцкіх гурткоў. У гэтай сітуацыі выдавецтвы значна больш цяпер вылучаюць сродкаў на рэкламу сваіх выданняў. Цяпер у Швецыі на вуліцах часта можна бачыць афішы з назвай назвамі новых кніг папулярных аўтараў.
Вынікі двухгадзіннай гутаркі падсумаваў старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Сёння я некалькі разоў па-добраму пазайздросціў за пэўныя рэчы шведскім калегам і пару разоў па-добраму паспачуваў. Зразумела, што мы ідзем у шведскім кірунку і зробім усё, каб туды пайсці да сітуацыі нармальнага кніжнага рынку, нармальных рынкавых узаемадносін паміж пісьменнікам, чытачом. Але штосьці мне гаворыць, што ідучы кудысьці мы штосьці губляем і страчваем, але штосьці з пэўнасцю знойдзем, будзем шукаць і знаходзіць.
Такое падсумаванне зрабіў Андрэй Хаданович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе гісторык з Канады, беларуска-бенгальскага паходжання, удзельнік нашага праекту «Дзень блогера» Рашад Чоудхуры. А ў доследах мы пагутарым пра намер уладаў Менску знесці 95% прыватнага сектару. У нашым апытанні мінчукі скажуць, як яны ставяцца да гэтых плянаў. Нагадаю, што на нашым сайце ў сувязі з юбілеем беларускай службы «Радыё Свабода» мы праводзім апытанне, праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радыё Свабода» ёй не спатрэбіцца. Мы прапануем такія варыянты адказаў: 5, 10, 20 і 55 гадоў. Але пакуль што найбольш удзельнікаў нашага апытання выбрала варыянт адказу «Ніколі не стане настолькі свабоднай». Ну а зараз слова слухачам свабоды. Званкі прымала Галіна Абакунчык.
Эканамічная і палітычная сітуацыя ў Беларусі – тэма выказвання слухачоў свабоды.
Лукашенко тогда помойте пенсионеру, пробрался во владу. А теперь про пенсионеру забыл. Зачем не добавляет ни пенсию, ничего, и что он тебе думает? Тогда будет добавлять, видать, стали, это если год до выбору ему. Полное безобразие. Продают везде. Кризису нет по Беларуси, у них нет, а у нас большой кризис.
Пенсионеры чутое, нечто лепшее, иное. Але николи не будет на Беларуси лепшей доли. Згубили родный стяг и герб погонят. Одна лишь умова, как воля, могла быть и гучать. Треба президента менять.
Гэтымі днямі Радыё Свабода адзначае 55-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Поздравляю вас с днем 50-летия, любимая свобода. Желаю вам крепкого здоровья, добрых людских улыбок. Спасибо, что вы есть и говорите правду людям. С уважением, инвалид Павел Давыденко Паричи.
Я желаю всем работающим и слушателям Белорусского радио «Свободы» только всего наилучшего, и чтобы численность работников и слушателей только возрастала с каждым годом, и чтобы прислушивались к критике таких, как я. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска.
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць праўду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Гары.
Звяртаюся з просьбай да Александра Лукашука. Вельмі хацелось, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода» і выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х угодак БНР, і яго сёлетняе эсэ. Асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Менску.
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Дзякуй, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку «Свабода», якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергея Дубаўца, у гэтай бібліятэцы «Свабоды» выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергія Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Працягваем праграму яшчэ адным віншаваннем.
Віншую самую лепшую у світі Радіо Свободу. Ми слухаємо вас, здається, усе життя. Дякую вам. Віншую вас своїм віршем. Свобода, свободною птушкою летиш ти на хвалях небес. Ти правду народу доносиш, ти у серці надію даєш. От правди закриті газети, з екранів і льється хлусня. Одиная хваля свободы, нам правду вещая яна. Я з ёй прочинаюся зранку, і з ёй на спокой іду. Свободной себе отчуваю, калі со свободой живу. Живе Беларусь, дякую вам. Надежда, город Минск.
Дякую і вам на добрым слове. Одразу після випуску новин передача «Беларуская замежжа».
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў далей Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які 36-й дзень працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У лякарні ён быў толькі 2 дні. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода, Свабодная Еўропа Джеф Гедмін на заканчэнні свайго візіту ў Менск наведаў курапаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Пасля наведвання народнага мемарыялу Джеф Гедмін заявіў, што моцна расчараваны стаўленнем беларускіх уладаў да курапатаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння меркавалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. Беларускія літаратары распавялі пра шматлікія факты негалоснай забароны дзяржаўным выдавецтвам друкаваць кнігі неахваленых уладай аўтараў і адмовы манапольнага прадпрыемства «Белкніга» браць на продаж кнігі, што выйшлі ў незалежных выдавецтвах. Мова таксама ішла пра трактаванне афіцыйнай ідэалогіі твораў айчыннай літаратуры як другасных. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт США Барак Абама пакляўся аказаць максімальны ціск, каб зачыніць турму на вайсковай базе ў Гуантанама на Кубе, нягледзячы на няўдачы ў кангрэсе. Выступаючы з прамовай аб нацыянальнай бяспецы ў музеі нацыянальнага архіву США, Абама сказаў, што існаванне гэтай турмы аслабіла маральны аўтарытэт Амерыкі ў свеце. На думку Абамы, існаванне турмы на Гуантанама спарадзіла ва ўсім свеце больш тэрарыстаў, чым іх у турме утрымлівалася. Кангрэс США настойвае на распрацоўцы дэталёвага пляну, які вызначыць лёс 240 вязняў Гуантанама. Учора амерыканскі сенат адкінуў запыт адміністрацыі аб выдзяленні 80 мільёнаў даляраў для закрыцця турмы і пераводу вязняў у США. У Іраку сёння прынамсі 23 чалавекі сталі ахвярамі серыі выбухаў. У паўднёвай частцы Багдаду смяротнік падарваў сябе на ажыўленым рынку, забіўшы 12 і параніўшы 25 чалавек. Сярод ахвяраў 3 амерыканскія салдаты. У іншым раёне іракскай сталіцы адбыўся выбух у паліцэйскім участку. У горадзе Кіркук смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу ў натоўпе байцоў мясцовага апалчэння, якія прыйшлі атрымаць заробак. Загінулі 8 чалавек. Напярэдадні ў Багдадзе адбыўся адзін з самых крывавых за апошні час тэрактаў. У выніку выбуху замінаванага аўтамабілю загінулі 40 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і хвілінаў праз 15 вы пачуеце адказы дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукушыка на пытанні наведнікаў нашага сайту, зададзеныя падчас учорашняй онлайн-канферэнцыі. Ну а зараз перадача «Беларуская замежжа». Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёваму поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15-ы выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед, але все равно чувствуется такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня, и теперь все закончилось, и думаешь, уже так худко.
Евеліна Базюк вучилася ў Скарыновскай школе па беларуску ад першай класы. Як і іншыя вучні, Евеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Евеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Евеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў можа быць ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну я танцую ў клубе Інес. 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першыя гады існавання школы гэта, вядома, было складана давесці. Як родная мова ў часе вучобы стварае спрыяльную атмасферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху ў любой сферы. Ну а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Бальшыня выпускнікоў Скарыновскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Евеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Яшчэ неведама, ці суджана збыцца ці не. Канешне, я збіраюся паступаць на маркетинг, але дзе вучыцца, яшчэ толкам не ведаю. Ну, ёсць такія планы, каб у Беларусі, можа, ці ў Вільні, ці так за мяжу куды-небудзь, куды на захад.
С Евелінай Базюк я размаўляла ў часе школьнага свята. Для дзяўчынкі і яе ўжо былых аднакласнікаў празвінеў апошні школьны званок.
Адчуваю вялікія хваляванні. Гэта вельмі складана развітвацца са сваімі любімымі вучнямі, которые прыйшлі ў першы клас, такія незвычайныя, цікавыя. Я іх вельмі люблю.
Валентина Иванова – самая першая наставница, першая клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. А цяперашняя клясная кіраўніца Валентина Кавальчук кажа пра цікавае супадзенне.
15-й выпуск, 15 дзяцей, і першая класная спадарня Валентина, і апошняя класная таксама спадарня Валентина. Не здарма, я думаю, яны зараз задумвалі жаданні. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Кавальчук, гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу, там пачалі спяваць, здаецца, ўсе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
І можна ў нас мальчына, пяшаемся мы клас-клас, а пяшаемся наш мальчына, і збудуцца мары ў нас. Родная школа, а мы падаем і снігай сябруем, пусть вёскі наш будь. Родная школа, за словы святые, для кожнага, хто навучаецца тут, для кожнага, хто навучаецца тут.
Валентина Кавальчук прыгадывае, як прыйшла першы раз да сёлетніх выпускнікоў.
Яны былі вельмі разгубленыя, маленькія. Кожны год прыходзілі новыя вучні. І гэты клас маленькі, вось ядро з самага першага класа, што вяла спадарня Валентина Іванова, аставалася тое ядро, якое абрастала новымі вучнямі, цікавымі, незвычайнымі, своеасаблівымі. І яны так уліваліся ў гэты калектыў, і вось зараз адзін клас. Было ўсяго многа і добрага, і прыемнага, і праблем было. Але калі учора на педрадзе я казала, што ў нас на 15 чалавек тры выдатнікі, і адна нават без дзявятак, то ўсе так адчулі, што клас, праўды, адбыўся.
Так каже Валентина Кавальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходите, довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, завсёды привітаюцца и поговорим.
Одна из первых вучениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як в другую хату, дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не поравнать с великими школами, так, это что-то родное. Мы спадзяемся, что мы покинули после себя частинку, тут про нас так само будет вспомнить.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Скарынаўская школа с белорусской мовой выкладания у Литве отзначает сёлета свое 15-годие. Вучни, выпускники, батьки и наставники рассказывают, чему учеба по белоруску за межой мает для их значение и сенс. Передачу веде Татьяна Поклад.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарынаўская школа, як яе часцяком называюць, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаюць з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось ўжо на 5-м курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ некі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, мне цяніць. А так як ужо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Даводзілася не раз чуць, што далей рабіць дзецям з беларускай мовай. У Літве, калі яны не плянуюць быць лінгвістамі, нават у самой Беларусі вышэйшая адукацыя не па-беларуску. Пытаюся ў Наташы Бука, ці былі ў яе цяжкасці з-за таго, што прадметы яна вывучала па-беларуску, а экзамены здавала па-літоўску.
Ну, напэўна, толькі была адна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш, што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды мела што адказаць, што я вучылася на беларускай мове, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну, так атрымалася, так клалася жыццё, і я рада.
Школа на роднай мове – гэта больш, чым толькі вучоба, кажа Наташа.
Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца на такім маленькім гурце.
Ніяк більш намаганню ми самі вучні давали і старалися, каб вчитися нешта укласти і винести з гэтай школи. Тому я зусім не шкадую, що я закончила гэту школу.
Наталля Бука заканчивае сёлета Сахараўскі універсітэт у Беларусі. Яна з першага выпуску віленскай беларускай школы імя Францыска Скарыны. Мама сёлетняй выпускніцы школы Эвеліны Базюк Алена аддала ў беларускую школу сваіх абедзвюх дачок.
Я думаю, что я зробила правильно, что выбор был спланованный одразу и цалком, и не было ни в одной хвилинке сомнения в том, что я роблю неправильно.
Алина Базюк – выкладчица Виленского педагогичного университета и так само наставница, школу для своих детей обирала уважливо. То, что она сама мае уроки в Скарыновской школе, не уплывала на выбор. Одно, что Алина для их это принципово, как она каже, у своих дочек уроки николи не вела.
Школа чем особливая? Особливая тем, что мы живем как одна семья, мы все про все их ведаем, мы стараемся допомогчи, некие сгладить конфликты, колены наспевают. Ну и тут дети ведают всю твар, тут нема такого барьеру некого, ни психологичного барьеру, ни, навод, может быть, взрослого, хотя есть, кожный разумеет, что кто таки наставник, кто таки вучень, але есть довер, коли дети доверяют, коли они пытаются у тебе, то ты уже становишься не только наставником, але и другой мамой для их.
Скарыновская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна кажа, што адчувала сябе ўпэўнена і самастойна, незалежна ад таго, хто яе мама.
Сама такі чалавек, я вельмі ўпарты, што, ну, калі я сабе гэту мэту паставіла, то я яе буду дасягаць. І, ну, мама мне заўсёды, канешне, дапамагала вельмі. Маральна на мне заўсёды падтрымлівала.
Цяпер мама Эвеліны кажа, што падтрымае ўласны выбар дачкі, а сама Эвеліна сваю будучыню з адной толькі краінай ўжо не звязвае.
Я бы хацела доўга не заставацца на адным месцы. Ну, пакуль я маладая, можа, мне так здаецца, як там сям'я будзе так там, можа, па-другому там дзе-небудзь і абсядзімся. Так, то пакуль хочацца заваяваць увесь свет, я кажу. Хочется иметь такую профессию, именно связанную с вандровками по свете, иметь взносины с иншими культурами, познавать других людей. Так, ни на одном месте я не усежу.
Так каже Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускница Виленской беларускамоўнай школы имя Франциска Скарыны. Для Эвеліны и ее былых одноклассников уже прозвенел апошний звонок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Выслухали передачу «Беларуская замежжа» с уделом вучню, выпускников, батьков и наставников беларускамоўнай школы из Литвы. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А зараз згадка про основные темы дня. Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск наведаў курапаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнёрстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заявіў сёння прадстаўнік МЗС. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра США ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоневе сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры.
Пяць гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
У учора у дзень нашага юбілею на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Шановныя сябры з радыё «Свабода», віншуем з 55-годдзем. Вельмі цэнім унёсак Беларускай «Свабоды» справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем і надалей заставацца крыніцай свежай і аб'ектыўнай інфармацыі для беларусаў. Жыве свабода, жыве Беларусь, напісалі ўдзельнікі руху за свабоду.
Шчыры дзякуй. Мы вельмі рады, што за свабоду нашу радыёстанцыю існуе цэлы рух. Ну, а калі сур'ёзна, канешне, мне і маім калегам вельмі прыемна трымаць такія віншаванні. Я думаю, у гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч? Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У мяне самога дваістае пачуццё. Будзем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная.
Радыё «Свабода» было створана як радыё. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі?
За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў, і навіны, да інфармацыя штодзённы хлеб свабоды. Штодня ў эфір, я просто нагадаю некаторым слухачам, выходзіць 16 свежых выпускаў міжнародных навінаў. 4 гадзіны з 8 – это фактычна пашыраная інфармацыя пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мы, канешне, абавязаны не толькі інфармаваць, але і аналізаваць падзеі, праблемы не толькі палітычныя, але і сацыяльныя, культурныя, духовныя. І мы імкнемся таксама ствараць. Газета, кажуць, жыве адзін дзень, а радыё яшчэ карацей. Але якасць і значнасць некаторых перадачаў такая, што, на нашу думку, адпавядае якасна іншаму фармату – кніжнаму. І вось кнігі бібліятэкі «Свабоды» робяць тое, што і радыё «Свабода», толькі нашмат даўжэй і, магчыма, нават мацней.
Александр, са святам вас! Скажыце, вы таксама супраць геяў? Уся беларуская апазіцыя ненавідзіць геяў. Чаму? Краіна імкнецца ісці ў Еўропу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі? Піша Энді.
Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А з чаго вы бярэце, што я і радыё «Свабода» супраць геяў? Мы не дапускаем дыскрымінацыі паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыналежнасці, сексуальнай арыентацыі ці ўзросту. Гэта, і ў шырокім сэнсе вы безумоўна маеце рацыю, стандартная норма сучаснага, цывілізаванага, дэмакратычнага грамадства. Мы, дарэчы, даем слова актывістам гэй-руху. На сайце «Свабоды», напрыклад, адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком беларускай «Лямбды», падчас якой ён мог свабодна і аргументавана прадставіць свае погляды, даць тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свабоды». Сапраўды, праявы гамафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, і ўвогуле мала за што сорамна. А вось некаторым актывістам дэмакратычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі.
Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% ў Беларусі. Наша аўдыторыя таксама наведнікі старонкі свабода.орг, іншых інтэрнэт-рэсурсаў, якія штодня перадрукоўваюць нашыя матэрыялы. Сюды трэба дадаць тэлеаўдыторыю Белсата, дзе двойчы на тыдзень можна глядзець перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», ну а таксама чытачоў нашай бібліятэкі. Нашыя 15 кніг, даступныя ў многіх бібліятэках, а таксама на сайце свабода.орг. Некаторыя з іх загружаныя ўжо дзясяткі тысячаў разоў, нават раздрукаваныя як новы самвыдат.
Чаму ваше радыё дае слова вядомым ксенафонтам суперфасфатавым? Хіба мала магчымасцяў яны маюць плявузгаць у Беларусі за дзяржаўныя грошы? Пытаецца ў Александра Лукашука з Магар.
Паважаны спадар, шчыра кажучы, мы б хацелі мець ксенафонтаў, вядомых і не, нашмат часцей у сваіх перадачах, каб пачуць іх адказы на пытанні, якія цікавяць і журналістаў, і нашых слухачоў. З аднадумцамі гаварыць заўсёды прыемна, з апанентамі, магчыма, непрыемна, але цікава. Дарэчы, мы не даем слова, мы задаем пытанні. Задаваць пытанні чыноўнікам, прадстаўнікам улады, яе апалягетам – непасрэдная задача сродкаў масавай інфармацыі. У Беларусі, аднак, чынавенства, міністры, дырэктары заводаў, выкладчыкі ВНУ пры словах «Радыё Свабода» раптам пазбаўляюцца голасу. І калі пару чалавек не кідаюць слухавку і не захлопваюць дзверы, мы задаем пытанні ў межах іх кампетэнцыі, ну, часамі па-за межамі, праблема жанру.
Паважаны Александр, як за 55 гадоў змянілася місія беларускай свабоды? Пытаецца Сергей з Менску.
Місія, на жаль, не змянілася. Свабода інфармацыі і ідэяў пакуль у Беларусі па-ранейшаму істотна абмежаваная, і наша задача пашырыць гэту свабоду. Змяніліся ўмовы ажыццяўлення місіі. Ёсць свабодная прастора інтэрнэту, некалькі незалежных выданняў, але існуе жорсткі дзяржаўны кантроль за электроннымі СМІ, за масавымі дзяржаўнымі выданнямі. Псеўдасвабода дзяржаўных СМІ і камерцыйных FM-станцыяў нікога ў свеце не падманвае. Па-ранейшаму Беларусь у разразе несвабодных краінаў паводле міжнароднай класіфікацыі Freedom House. Па-ранейшаму мы вяшчаем за мяжы, місія працягваецца.
Мне здаецца, што цяперашнюю свабоду трэба ўжо перайменаваць у савецкую свабоду і ўзяць Якубовіча ў штат ганаровым дырэктарам, піша Міхась.
Як на мой густ, дык лепш перайменаваць СБ ў свабодную Беларусь. Пры ўмове, канешне, адпаведнасці назвы зместу.
Ці вы не баіцеся, што радыё дажывае апошнія дні? Інтэрнэт руліць, піша Антон.
Радыё – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесе ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі.
Шаноўны спадар Алесь, навідавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца я адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, пачатак 90-х, яна была куды больш праўдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыёстанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. Па ўзроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такога сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Менску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні, калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу ацэнкі свабоды. Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі і ў такіх катэгорыях не працуем. На нашых хвалях выказваюць свае ацэнкі эксперты, палітыкі, слухачы. Мы спрыяем гэтай размове. У нас ёсць каштоўнасці, якія мы адстойваем. Чытайце дэкларацыю правоў чалавека. Ёсць місія, якую выконваем. У тым ліку, прадстаўляць шырокі спектр думак і меркаванняў, якія існуюць у грамадстве, аналізаваць іх.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Там жа вы можаце ўзяць удзел у апытанні, колькі яшчэ гадоў, на вашую думку, Беларусі будзе не хапаць свабоды слова і будзе патрэбная Радыё Свабода. Ну а зараз пра адну з нашых летніх перадачаў.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читанні и у выкананні дикторов.
У 2002 годе у студии «Свободы» Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому».
Летась наставники и вучни, святары и политзняволенные, поэты и политики читали в эфиры свои улюбленные быковские сторонки.
Сёлета у червені до 85-годдзя письменника штодня у нашем эфире будзе гучаць «Долгая дорога до дому» у аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы у выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радио «Свобода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метров. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайцеся за свабодай!